Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Το ερώτημα όλων μας είναι πώς εξηγείται αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός νεκρών που βλέπουμε καθημερινά. Περνάμε καθημερινά τους 100-110 νεκρούς. Χθες είχαμε 119. Και βέβαια είμαστε ανάμεσα στις χώρες που έχουν τον υψηλότερο ανά εκατομμύριο αριθμό νεκρών στην Ευρώπη.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ναι. Αυτό συμβαίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Και πραγματικά αυτό υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός και γι' αυτό και χρειάζεται μια πολύ καλή ακτινογραφία της κατάστασης. Δηλαδή, βασικά να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που χάνουν τη μάχη καθημερινά. Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι 9 στους 10 είναι ανεμβολίαστοι. Πάνω από 95% είναι ηλικίας άνω των 55-60 ετών. Από όσους από τους ανθρώπους μας που χάνουν τη μάχη είναι εμβολιασμένοι, είναι ηλικιών μεγαλύτερων, άνω των 75 και 80 ετών, με πολλαπλές νοσηρότητες. Και αυτοί είτε έχουν κάνει μόνο 2 δόσεις, είτε ελάχιστοι από αυτούς άνω των 80 ετών έχουν κάνει και την τρίτη δόση, αλλά έχουν πολλαπλά προβλήματα υγείας. Αν θέλουμε να συντομεύσουμε την περιγραφή, θα λέγαμε ότι είναι ανεμβολίαστοι άνω των 60 στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Πρακτικά δηλαδή, αν θέλαμε να έχουμε μια άλλη κατάσταση, θα έπρεπε να έχουμε εμβολιασμένη αυτή την ηλικιακή ομάδα σε ένα ποσοστό 95% και άνω από τα τέλη Αυγούστου ή από τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Πάντως βλέπω και συγκρίσεις, κύριε Πρόεδρε, κύριε Εξαδάκτυλε, στον τύπο, όπου χώρες με ανάλογα ποσοστά εμβολιασμού στους άνω των 60 έχουν καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά την απώλεια ζώων σε σχέση με εμάς. Και αυτό δείχνει ότι μάλλον μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
Όπως?
Όπως έχει να κάνει με το γεγονός ότι στα νοσοκομεία μας έχουμε πολλά ανθεκτικά μικρόβια, έχει να κάνει με την κόπωση του προσωπικού, έχει να κάνει με τις δυνατότητες του συστήματος.
Και με τις ελλείψεις στο προσωπικό.
Με τις ελλείψεις στο προσωπικό αυτή τη στιγμή δεν είναι το μείζον πρόβλημα, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτό. Εκεί που υπάρχει μια σημαντικότατη έλλειψη στη χώρα μας είναι ότι δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οργανωμένη. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ζητούμενο για τη χώρα μας από το 1929, όταν έγινε η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης. Η τελευταία έγινε το 2018 και ήταν αποτυχημένη. Αυτό θα ήταν μια διαφορά. Επίσης έχει να κάνει με το πότε προσέρχονται οι ασθενείς στο νοσοκομείο. Και αυτό
δεν είναι θέμα ενημέρωσης.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι θέμα ενημέρωσης, αλλά επειδή ζούμε σε μια χώρα στην οποία το εμβολιασμός και η ύπαρξη του ιού έχει γίνει λίγο έως πολύ πολιτικο-κοινωνικό ιδεολογικό θέμα, δεν αρκεί αυτό. Αυτό θα μπορούσε να αναστραφεί μόνο αν ήταν αντιστοιχισμένος ο κάθε Έλληνας πολίτης σε ένα συγκεκριμένο γιατρό. Δηλαδή αυτό που λέμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να ξέρει ο καθένας ότι έχει τον συγκεκριμένο γιατρό στον οποίο απευθύνεται και να ξέρει και το κράτος ότι ο τάδε πολίτης απευθύνεται στο συγκεκριμένο γιατρό. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το έχουμε αυτό αναστρέψει. Για να επανέλθουμε όμως στο αρχικό, χώρες αντίστοιχες με εμάς, δηλαδή με συστήματα υγείας τα οποία δεν είναι κορυφαία, δεν είναι αυαρχίδες, δεν είναι Γερμανία δηλαδή, να το πω έτσι απλά, πέτυχαν να μην έχουν αυτούς τους αριθμούς, έχοντας εμβολιασμένους σε ποσοστό πάνω από 95% τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, Ιταλία, Πορτογαλία κτλ.
Τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί για καιρό αυτή η εικόνα, δηλαδή να καταγράφονται καθημερινά 100, 110, 120 απώλειες ανθρώπινων ζώων, ή πιστεύετε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να μαζευτεί, να το πω έτσι?
Δυστυχώς έχουμε ακόμα 350.000 ανθρώπους άνω των 60 οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Και οι άνθρωποι αυτοί, το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή θα εκτεθούν στον ιό. Δεν μπορούμε, εκτός αν αποφασίσουμε ως κοινωνία να μπούμε σε ένα lockdown. Αυτό όμως είναι μια απόφαση που δεν είναι δικαιολογημένη και δεν την προτείνουμε. Και γι' αυτό και μας βλέπετε να επιμένουμε με έναν τρόπο κουραστικό για όσους μας ακούν, αλλά και για μας, πιστέψτε μας. Από τις αρχές Μαΐου καθημερινά, να επαναλαμβάνουμε ότι εμβολιαστείτε οι άνω των 60. Είναι το πιο απλό από τα εφικτά πράγματα που μπορούν να γίνουν για να μειωθεί αυτός ο αριθμός.
Τι νομίζετε για το επόμενο διάστημα, τι προβλέπετε, κύριε Ξαδάκτυλε, κύριε Πρόεδρε? Η Όμικρον μας οδηγεί όντως στην μετατροπή της πανδημίας σε ενδημία, ή ανησυχείτε ότι μπορεί να εμφανιστούν νέες παραλλαγές του ιού στο μέλλον?
Κύριε Χατζηνικολάου, η Όμικρον κυριαρχεί, δυστυχώς δεν έχει εκτοπίσει πλήρως τη Δέλτα. Αν είχε εκτοπίσει πλήρως τη Δέλτα, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των απολειών από Δέλτα προέρχεται, από Όμικρον είναι ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό, θα ήμασταν σε μια διαφορετική εικόνα. Δεν ξέρω αν το τέλος της πανδημίας θα είναι η Όμικρον, γιατί ο ιός είναι απρόβλεπτος ως προς τη συμπεριφορά του ή παραλλάσσονται. Το τέλος της πανδημίας πρακτικά ξεκινάει από τη μέρα που ξεκίνησαν τα εμβόλια. Τώρα προσθέθονται και τα αντιϊκά φάρμακα, δηλαδή το τέλος της πανδημίας δεν θα έρθει από μόνο του. Θα το φέρουμε εμείς. Θα μπορούσε να έρθει και από μόνο του, αλλά θα το φέρουμε εμείς. Αν μας βοηθήσει και η καλή μας τύχη, θα έρθει πολύ νωρίτερα, αλλά εμείς πρέπει να πράξουμε όσα μπορούμε, διότι η επιστήμη μας δίνει τα όπλα.
Επομένως...
Επομένως, πιστή τήρηση των μέτρων από όλους μας για όσο διάστημα ακόμα θα τα χρειαζόμαστε. Η Όμικρον κάνει ένα κύκλο βραχή όπως αρχικώς είχε προβλεφθεί, και εμβολιασμός όσων δεν έχουν εμβολιαστεί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω πει 5 φορές στη διάστημα της μικρής μας συνομιλίας. Δεν το κάνω ούτε τυχαία ούτε διότι ξέχασα ότι το είπα τόσες φορές. Το κάνω διότι είναι το κλειδί πρακτικά του προβλήματος.
Ρωτά ένας φίλος αυτό που είπατε πριν, ότι έχουν ανθεκτικά μικρόβια τα νοσοκομεία μας. Τι σημαίνει? Τα άλλα νοσοκομεία σε άλλες χώρες δεν έχουν?
Κοιτάξτε, η χώρα μας ήταν πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ευρώπη. Το 2020, μετά από πίεση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και επανειλημμένες προτάσεις, άρχισε για πρώτη φορά τα αντιβιωτικά να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Αυτό μείωσε κατά 18% την κατανάλωση αντιβιωτικών, που σημαίνει ότι μειώνει και την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικών μικροβίων. Τώρα πρέπει να γίνει μια ακόμα προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης των αντιβιωτικών μέσα στα νοσοκομεία, για να μην αναπτύσσονται ανθεκτικά στελέχη. Επίσης θα σας πω ότι τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 3 σίγουρα 4 ενδεχομένως, δεν έχουμε παραγωγή παγκοσμίως νέου αντιβιωτικού για τα ανθεκτικά στελέχη. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος θα βρεθεί σε ένα νοσοκομείο και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του θα επιπλακεί με μια τέτοια μόλυνση, έχει πιθανότητα να καταλήξει από αυτόν τον λόγο. Και για αυτόν τον λόγο ακριβώς η παρέμβασή μας ήταν πολύ έντονη, και ευτυχώς υπήρχε ανταπόκριση από πλευράς πολιτείας σχετικά με τα αντιβιωτικά. Το ίδιο πρέπει να γίνει βέβαια και για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα, δηλαδή τα συνταγογραφούμενα φάρμακα δεν πρέπει να χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή για κανένα λόγο.
Τώρα, με τόσους νεκρούς και διασωληνωμένους, έπρεπε να πάμε σε μέτρα χαλάρωσης, δηλαδή να επιτραπεί πάλι η μουσική για παράδειγμα και να απελευθερωθεί το ωράριο στην εστίαση? Δεν δίνει κακό σήμα αυτό?
Εμπεριέχει μια αντίφαση, αυτό είναι αλήθεια, ή μάλλον έτσι φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση, ότι εμπεριέχει μια αντίφαση. Το είναι κατανοητό το ερώτημά σας. Η πραγματικότητα όμως δείχνει ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από 30, αν θυμάμαι καλά, Δεκεμβρίου, αναχέτησαν τη διασπορά της πανδημίας όλον αυτό το μήνα. Δηλαδή τις μεγάλους αριθμούς των 50.000 κρουσμάτων τους είδαμε, και πάλι αν θυμάμαι, στις 27 Δεκεμβρίου, και δηλαδή μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Στη συνέχεια είδαμε αριθμούς οι οποίοι κινούνται κάτω από το 20.000 σταθερά. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι βρίσκονται στις εντατικές και χάνουν τη μάχη δεν αφορούν αυτή τη διασπορά, αφορούν όλα όσα προείπαμε. Εκείνο λοιπόν το οποίο ετίθεται ως ερώτημα είναι κατά πόσον έχει λογική να υποβάλλονται σε θυσίες κάποιοι συνάνθρωποι μας, χωρίς αυτές να προστατεύουν όσους παρακαλούμε από τον Μάιο να εμβολιαστούν και δεν εμβολιάστηκαν. Και σε αυτό το ερώτημα η απάντηση ήταν ότι τώρα πια μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, και κάναμε ένα βήμα, δεν κάναμε το δεύτερο βήμα που είναι τα γήπεδα. Επίσης υπάρχει και μια συζήτηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε απαγόρευση δραστηριότητας απορροφά πόρους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Οι πόροι αυτοί χρειάζονται στο σύστημα υγείας και δεν είναι και απεριόριστοι. Με όλα αυτά η Επιτροπή κατέληξε στο ότι αυτή η διαφορά που έχουμε στη διασκέδαση και την εστίαση από εχθές μπορεί να απορροφηθεί από το σύστημα και μπορεί να γίνει.
Τα αντιϊκά φάρμακα που έρχονται τώρα μπορεί να δώσουν κάποιες λύσεις?
Θα βοηθήσουν, κύριε Χατζηνικολάου, θα βοηθήσουν, αλλά δεν είναι ούτε η λύση ούτε η αντικατάσταση όσων προείπαμε. Τα αντιϊκά φάρμακα θα βοηθήσουν τον άνθρωπο ο οποίος εμβολιασμένος νοσεί βαριά, γιατί έχει πολλαπλούς επιβαρυντικούς παράγοντες. Δεν είναι 100% ότι όποιος τα λάβει θα θεραπευθεί, αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσουμε ότι και αυτά έχουν κάποιες παρενέργειες, όπως και όλα τα φάρμακα και τα απλά που παίρνουμε καθημερινά διαρκώς στη ζωή μας. Θα μας βοηθήσουν οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι η λύση του γόρδιου δεσμού. Η λύση του γόρδιου δεσμού είναι το εμβολιασμός.
Ρωτά εδώ ένας φίλος και μόνιμος ακροατής μας, λέει, ρωτήστε τον Πρόεδρο, τηρούνται οι γενικές αρχές, τα λειτουργικά κριτήρια και οι ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των τμήματων εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας?
Σε πόλεμο ζούμε. Σε πόλεμο ζούμε. Σε αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μας έχουν μετατραπεί.
Επομένως λέτε ότι μπορεί να μην τηρούνται τα στάνταρ.
Σε πόλεμο ζούμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Εξαγάκη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Real FM.